эфиры «Радио Свобода» у студии Алексей Знаткевич. А зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. У Гомелі хочуць выселіць з кватэраў людзей, якіх засялілі туды ў выніку махлярства высокіх гарадскіх чыноўнікаў, расказвае Алексей Янкавец.
У скупой інфармацыі, якую падаў у мэдыі следчы камітэт пасля арышту экс-старшыні гомельскага гарвыканкаму Віктара Пілипца, згадвалася пра 25 кватэраў, якія гарадскія чыноўнікі размеркавалі сваякам ці патрэбным людзям па заніжаных коштах. Потым некаторыя з іх перапрадалі кватэры і атрымалі добры навар. Прадстаўнік адной з гарадскіх службаў пацвердзіў, што акурат гэтыя кватэры і адсуджвае зараз гарвыканкам праз пазовы пракуратуры.
В принципе, на всех подали. Удалось отсудить. На сегодняшний день порядка 15.
Гэта ў першую чаргу кватэры ў дамах па вуліцах Свірыдава, Галавацкага, Мазурава, якія будаваліся за бюджэтныя грошы, а пазней з падачы управы капітальнага будаўніцтва гарвыканкаму размяркоўваліся патрэбным людзям. Між тым, гэтыя кватэры ў першую чаргу прызначаліся гараджанам, чыя дамы пайшлі пад знос, а зямля была забрана дзеля так званых агульнагарадскіх патрэбаў. Адмыслоўцы гарвыканкаму не жадаюць дзяліцца інфармацыяй наконт адсуджаных кватэраў, якія паводле рашэння ў суду вярнуліся назад гораду.
Людзі пускай абсуждаюць, но эта інфармацыя разглашэнню не падлежыць.
У кватэрную кругаверць быў уцягнуты і вядомы ў горадзе грамадскі актывіст Кастусь Жукоўскі. Ягоны дом на вуліцы Кніжнай, дзе быў зроблены вялікі рамонт, таксама нечакана патрапіў пад знос. Гарвыканкам мусіў даць узамен іншае жытло. Актывісты выклікалі нават у КДБ, каб высветліць, сапраўды гарвыканкам прапаноўваў яму кватэру для перасялення.
Выклікалі ў КДБ па гэтай справе, дзе мне паказалі рашэнне гарвыканкама, па якому можна было засяліцца ў любы дом па вуліцы Свірыдава, бо дома не было, было напісана вуліца такая, кватэра такая. Гэта рашэнне было таемнае, ніхто аб ім не ведаў, і гэта было на самай справе корупцыйная схема па размеркаванню кватэр сваім людзям.
Спадар Жукоўскі кажа, што яму самому ў суд ісці не давялося, бо ён з дома пакуль не высяляўся і кватэру не атрымліваў.
Дзякуваць Богу, мяне гэтыя судовыя справы мінавалі, але я спачуваю тым людзям, якія сумленна набылі гэтыя кватэры і зараз вымушаны за сквапнасці чыноўнікаў пазбаўляцца. Ніякім чынам непадпарадкаваныя грамадскасці гарадскія чыноўнікі робяць, што хочуць, абы толькі добра дакласці наверх. А што Пілипец да іншыя начальнікі ад будаўніцтва арыштаваны, то гэта хутчэй з-за таго, што яны проста зарваліся.
Старшынём гомельскага гарвыканкаму Віктар Пілипец быў прызначаны ў кастрычніку 2009-го. Да таго ён працаваў памочнікам прэзідэнта, галоўным інспектарам па Віцебскай вобласці. Кар'ерны рост Пілипца пачынаўся ў Калінкавіцкім раёне, ад дырэктара саўгасу да старшыні выканкаму. А ў Гомелі пры Ільінскім спуску для Віктара Пілипца тэрмінова пабудавалі дом. У афіцыйных паперах яго падавалі як службовы. Пасля арышту Пілипца ў верасні 2012 году ягоная сям'я пакінула гэты дом на вуліцы Пралетарскай, і цяпер ён пакуль што пустуе. Фота дома можна пабачыць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг альбо свабода.by.
Уяўляе месца, дзе будуецца атамная станцыя, археалагічную каштоўнасць. Каму моляцца жыхары вёскі Баброўнікі, што змянілася ў жыцці бліжэйшай ад будучай станцыі вёскі?
Гэты самы рог патрон на тай капліцы. І мы ўсё да яго молімся.
Мы працягваем падарожжа па наваколлі галоўнай беларускай будоўлі.
Чарговае падарожжа з метра Бартосіка ў нашай праграме пазней, а мы працягваем аповед пра бягучыя падзеі. У Ленінскім раённым судзе Менску працягваецца працэс над мадэльерам Сашым Варламавым. На сённяшнім паседжанні шэраг пацярпелых адмовіліся ад прэтэнзій, якія выказвалі падчас следства. З суду перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Сёння былі дапытаныя 13 пацярпелых, сярод іх мадэлі, дызайнеры, а таксама бацькі мадэляў непаўнагадовых, якія выязджалі у розныя паездкі у межах фестываля «Млын мода», які арганізоўваў Саша Варламаў у розных краінах Еўропы. Гэтыя пацярпелыя паводле пратаколаў допыту на следстве сцвярджалі, што не сплачвалі сутачныя, таксама яны не ведалі пра тое, што выдзяляліся грошы з бюджэту на паездку, а з некаторых браліся і грошы на пражыццё, гэтак, з бацькоў. Але сёння вось 13 пацярпелых усе літаральна заявілі пра тое, што яны не маюць прэтэнзіяў да Сашы Варламава за тыя грошы, якія не атрымалі ад яго, в якості суточних чи інших виплат. Все заявляли про то, что они вельми довольны тем, что съездили у этой поездки. Это вспоминания для них самые головные. Шмат кто из них, как дизайнеры, например, сказали, что они отримали такой творческий опыт, который помогает им и сейчас працевать. Подтверждали, что они не имеют претензий, а про то, почему им давали такие показания по час следствия, все сказали, что, звичайно, это бывалось под тиском следчих. Те это был примус, те это были некие гвалтовные деньги. Не, все отказывали, что это были такие хитрые питания следчих. Следчий, например, сказал Светлане Пятниковой, что почему вы не кажете про страты, про то, что вас подманули, когда все остальные это доказали. И она сказала, что 4 дни шел допыт, и ей погрожало, что на 5-й день ее покинулись на допыте, и в унику она подтвердила, что так у нее есть претензии. Але у Сёни на процессе она отмовилась от этих показаний. Но я еще задавал питание потерпелым сам Саша Варламов, и он цікавился, как была организована поездка, эти были некие проблемы с жильем, с харчеванием. И литерально все потерпелые сказали, что таких проблем не было. Завтра будет перепынок, у понеделок допыт свидок потерпелых протягнется.
Причина перепынку – стан здоровья Саши Варламова. На суде над былым модельером присутничает наш корреспондент Олег Груздилович. Больше подробязностей про этот суд на нашем сайте в интернете свобода.орг и свобода.by. Жонцы былого кандидата в президенты Андрея Санникова и Ирине Халиб дозволили часовый выезд с Беларуси, каб наведать мужа в Лондоне и редакцию российской «Новой газеты». Про это Ирине Халиб сказали 13 лютого у криминально-выконавчей инспекции Партизанского районного управления внутренних справ, где она стоит на улику. Ирине Халиб дозволили выехать до 3 красовика, передает Олесь Дашинский.
Ірина Халіб яшчэ ў Менску, і яна вырашыла, што спачатку паедзе да мужа ў Лондон, бо яго 8 сакавіка дзень нараджэння. Яна мяркуе, што гэта будзе найлепшым падарункам, калі дзень народзінаў удасца правесці разам. Ірына пакуль яшчэ не вырашыла, ці возьме з сабой сына Даніка, але мяркуе, што было б лепш сустрэцца ўсім разам. У стаўленні міліцыі да Ірыны Халіб нічога не памянялася. І калі вызначыцца пэўная дата ад'езду да мужа, яна павінна пайсці ў міліцыю и написать додатковую заяву с конкретными датами, каб у гэтыя дні да яе не прыходзілі с праверкамі. Як адрэагаваў Андрэй Саннікаў на тое, што Ірыне дазволілі часовы выезд?
Андрэй ўжо ведае, натуральна ж я яму адразу патэлефанавала, але ён яшчэ пакуль не можа ў гэта паверыць.
Ірына Халіб адзначае, што пераслед яе з боку ўладаў не спыніўся.
Даня не вырашылася. Мне просто далі спатканне з мужам. У Новаполацкай зоне таксама давалі. Але гэта наўрад ці можна называць нейкай перамогай. Я па-ранейшаму застаюся арыштанткай, таму што я па-ранейшаму асуджаная, застаюся па-ранейшаму, чакаю суд. Усе гэтыя патрабаванні адзначацца па панядзелках і гэтак далей. Калі ў мяне заканчваецца адтэрміноўка 21 ліпеня, значыць, недзе ў гэтыя дні суд і будзе. Звычайна за тыдзень да заканчэння адтэрміноўкі раённая крымінальна-выканаўчая інспекцыя накіроўвае матэрыялы асабістай справы асуджанага ў суд. Мне проста, ведаеце, так адчынілі акенца да 3 красавіка.
На ваш погляд, усё ж такі ці варта вяртацца ў Беларусь у сённяшняй сітуацыі?
Ведаеце, я абсалютна узорны зэк, і паколькі я асуджаная, я гэты свой тэрмін адбываць буду, так як і трэба. Я допускаю, что как раз улады вельми спадзяюцца на то, что я не вернусь. И можно будет записывать мне порушение, что я з'ехала, что я затрымалася, и этого я не допущу.
После встречи с Андреем Санниковым у Лондоне Ирина Халіб меркуе наведать у Москве редакцию «Новой газеты».
Я уже больше за 2 года не была у редакции. Журналісты, які адарваны ад свайго калектыву, ўсё ж такі ён можа працаваць нармальна, але час ад часу трэба збірацца, трэба абмяркоўваць, выпрацоўваць разам нейкія новыя тэмы. Ну і проста мае калегі зрабілі для мяне і для маёй сям'і столькі за весь гэты перыяд, што я проста хачу падзякаваць ім усім асабіста. Мяне чакаюць ужо 3 год, я таксама вельмі хачу іх пабачыць.
Чаму менавіта цяпер дазволілі часовы выезд з Беларусі? Паводле Ірыны, такім чынам чином улади відреагували на дозвіл представнику оперативно-аналітичного центру при президенті Володимиру Рабоволову навідувати Вену і виступити на конференції АБСМ «Інтернет 2013. Вибудовування політики по просовуванню свободи СМІ».
Ми бачимо, що відбувається чергова спроба режиму зайнятися своєю любимою справою гандлем. Відбуваються ніякі спроби щось там нормалізувати з усходнім партнерством. Напевно, це ніяк усе зв'язано.
Говорила Ірина Халіб, журналістка, жінка було кандидата в президенти Андрія Саннікова. У п'ятницю 15 лютого о 13 годині вона відкаже на ваше питання під час онлайн-конференції на сайті Радіо Свобода.
Відкрий свободу в інтернеті.
Читай новини.
Удільничай у дискусії.
Слухай ефір.
Гляді відео.
Адрес свобода.орг.
Чекаємо у гості.
Я додам, що нас можна знайти і по адресі свобода.by, а так само, окрім коментарів на нашому сайті, ви можете покидати своє міркування і на телефон автоотказнику Менску 266-39-52, і він включений без перепинку. Ви на хвалях Радіо Свобода.
Картотека Сталіна. Щодня на сайті Свободи публікується тисяча іменів ахвяру комуністичного режиму у Білорусі.
І щодня у нашому ефірі Сергій Дубовець читає історію одного з людей, що сталися ахвярами сталінських репресій.
Іванов Ілля Андрєєвич народився у 1882 у вёсцы Погары Полоцкага району, беларус, сялян, пачатковая адукація, пенсіонер, город Полоцак. Арештаваны 28 красавіка 1938, асуджаны 13 лістапада 1938, тройкай як польскі шпіон паводле артыкула 68 Крымінальнага кодексу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны 26 лістапада 1938. Реабілітаваны 1 вересня 1990. Архів УКГБ Віцебскай вобласці.
Картотека Сталіна. Тисяча іменаў і короткія біяграмы ахвяраў савецкай улады з Беларусі, апублікаваная сёння на сайте Свабоды. Знайдзіце сваіх.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей сегодняшней программы. У Гомеля хочуть выселить с кватеров людей, яких заселяли туды у выніку махлярства высоких городских чиновников. На суде над модельером Варламовым потерпелые отмовляются от претензий, якія выказывали подчас следства. Жонцы былого кандидата у президенты Андрея Санникова Ирине Халіб, якая после зняволення стоит на улику у милиции, дозволили часовый выезд с Беларуси, каб наведать мужа у Лондоне и редакцию российской «Новой газеты». Беларускія спартовцы абураюцца рэкамендацыі Міжнароднага алімпійскага камітэту выключыць дужанне з праграмы алімпійскіх гульняў, пачынаючы з 2020 году. У Беларусі некаторыя хрысціянскія вернікі і моладзь сёння святкуюць дзень Святого Валянціна. День Святого Валянціна, який так само називають Днем закаханих, означають у шмат яких країнах світу. У Білорусі гэты день в основному святкують ці некоторые християнские верники, ці молодь. Подробязності про сьолетнє святкування подає Галина Абакунчик.
День Святого Валянціна набыў шырокую вядомасць у Беларусі ў 90-е гады, пасля распаду Савецкага Саюзу. Паштоўкі валянцінкі, дэкаратыўныя сэрцакі і розныя іншыя дробныя сувеніры сталі надзвычай папулярнымі, асабліва сярод моладзі. Як людзі ставяцца да гэтага свята, цікаўлюся ў мінакоў на вуліцах Менску.
Ці вы святкуеце дзень Святого Валянціна і чаму?
Святкую дзень Святого Валянціна, таму што у мяне, во-первых, ёсць любімы чалавек, а во-вторых, ну, мне кажется, это праздник, как и все, его надо отмечать.
А что ведаете про этот свят? Откуда оно пошло?
Ну, от какого-то Святого Валентина.
Нет, не с кем. Был бы мужчина, так, может быть, бы святковали. А так не с кем. Что ведаете про это свято? Ну, что это день влюбленных. То есть люди как-то больше внимания уделяют друг другу. Стараются, во всяком случае. Хорошее свято.
Да, я думаю, мы отметим, отпразднуем это событие. Недавно мы поженились.
Сегодня вечером куда-нибудь сходим, уже вместе решим. И это пошло какого-то святого. Не просто день влюбленных, а день примирения стал.
И потребно такое свято?
Конечно. что нужно. Бывает, что съезжаешься, видок, как раз такой праздник, и весна скоро, и настроение намного лучше. Конечно, нужно.
Минулыми годами активисты Молодого фронта означали День Святого Валентина уличными акциями, передавали веншование в амбассады замежных краин, выходили на площадь с кветками и стягами, как проспевать европейский гимн. Однако этой акции жорстко душили силовые структуры. Десятки молодофронтовцев были сбитые, отримали штрафы и арешты. Гэтким чином, сёлета Молодый фронт обмяжовывает святкование уручением премии «Люблю Беларусь», поведомил один из наместников старшини Микола Демиденко.
Годы такой ситуации. Ну, скажем так, уличная деятельность ставится под великое питание. И осенцовность в Украине ее не упадки, а просто система, такая не дозволяя людям просто показывать свое меркование, вставать на улице. И это становится небеспечным. Поэтому мы в нескольких год спугались, а я пошли до усталости. Предпринятие рационального относительно наших
христиан. Христианское подание кажет, что святый Валентин жил у третьем стагодзе и помер смертью покутника. При житии и он опековался людьми, якія мелі нервовыя захворванні, а таксама таемна шлюбаваў маладых насуперак забаронам тагачасных рымскіх уладаў. З часоў сярэднявечча дзень смерці святого Валянціна 14 лютага стаў лічыцца таксама і днём закаханых. Гэтак у каталіцкім касцёле азначае дзень святого Валянціна ў адным шэрагу з многімі іншымі ўшанаваннямі святых, кажа прэсавы сакратар ксёнц Юры Сенько.
Касцёл не засяроджвае свае ўвагі на гэтым. Яна ж нічым не адрозніваецца, напрыклад, ад іншых святых. Я чаткуюся. Сёння ў парафію Смалявіча, там касцёл Святого Валентына, так калі ласка, можна наведаць, памаліцца. У нас ведзіцца вялікая праца, каб сапраўднае гэта спатканне маладых, якія кахаюць адно аднаго, каб яно было такое сапраўднае, каб яны былі шчырыя адно да аднаго, і гэта ўсё вучыць.
У праваслаўнай царкве таксама не супраць ушанаванне Святого Валентына, але пры ўмове, што будзе захоўвацца хрысціянскае паходжанне гэтага свята, кажа прэсавы сакратар Менскай епархіі Беларускай праваслаўнай царквы. Отец Сергей Лепин.
Мы совсем не против увековечения памяти святого Валентина, но мы против некоторых аспектов этих празднований. Дело совсем не в том, что у православной церкви свои календари, свои традиции. Дело в том, что некоторые традиции давно уже стали светские, иногда даже покидают границы христианского целомудрия, благопристойности. Сама идея праздника коммерциализирована, эротизирована. И, к сожалению, День памяти святого Валентина даже при позитивном приятии самого праздника приходится отметить, что тут мало кто вспоминает о самом Валентине.
Говорил прессовый секретарь Менской епархии Белорусской православной церкви отец Сергей Лепин. У день закаханных примусово разлученными застаются докторка Марина Адамович и ее муж, политвязень, был кандидат в президенты Микола Статкевич. Сегодня на просьбу Радио Свобода спадарня Марина рассказала про своего обранника и некоторые сторонки их роману. Здесь погутрила Алена Тиханович.
Как бы вы сказали, за что вы Миколу выбрали?
Я думаю, что я вам не выбрал лёс. Не было сомнения, что это мой человек, Миколе.
А при каких обставинах вы познакомились, как давно?
Ну, познакомились мы вельми давно, это, скажем так, никаким чином с нашими особистыми стосунками не связано. Мы знакомы уже амаль 20 годов, это было еще такие добрые часы, еще да, президентские, скажем так. Когда вы все собирались в союзе литераторов, в 306-м покое, где сидел покойный зараз вот поэт Алексей Емельянов и Микола Михновский. Там вельми розные, вельми цікавые люди. Кожный день, скажем так, сутыкались, размовляли, сябравали, разыходились, створали некие рухи и так далее.
Микола Статкевич, вот на этой апошние выборы, он и шел неженатым, он был человеком разведенным. Фактично, вы были его такой, кажут, сябровкой. Как скажут по-белорусски, он с вами ходил. Вот хотя бы жартом, теоретично, вы примировали на себе роль первой дамы?
Нет. По-перше, Микола не ішоў на выборы, скажем так, и николи никому ни за одну хвилиночку, ни на одну хвилиночку не казал, что голосуйте за меня, я буду вашим президентом. И он ішоў, как гэтыя люди, после абсолютно предсказальных, скажем так, выников, не было никаких сомнений, вот если они будут объявлены той самой мадам, которая уже давно достигнула пенсийного возраста. каб людзі не засталіся сам на сам са сваім абурэннем, са сваім пратэстам і так далей. Я так бачу яго ролі, так, і ведаеце, ролі першай лідзі, я да сябе дакладна не прымірала.
Ваша рашэнне пра вяселле ў турме. Многія ўспрымаюць гэта ясна як акт жаночай самаахвярнасці, жаданне дапамагчы мужу ў самы цяжкі для яго перыяд. Ну і падтрымаць хаця б тым, што ён атрымае законнае спатканне. Што падтрымлівае вас асабіста вось у такім незайздросным статусе жонкі вязня?
Я яшчэ раз вам сказала, это мой чалавек, і ў любым статусе, скажам, жонкі ці каханкі, ці яшчэ ў якім-небудзь там іншым, там, як это кажуць, сужыцельскі, Мікола Статкевіч, ён усё роўна мой чалавек, і праз любыя, скажам так, перашкоды я б яго падтрымлівала. Ось, это па-перша, ну, а безумоўна, спецыяльна для нас, адмысловай для нас, для, вот, для нас, для нас, для зімам. Эта дзяржава скарыстала ўсю, скажам так, нізкасць сваёй моцы дзеля таго, каб максімальна ізаляваць і максімальна абцяжарыць лёс вот этих вот хлопцаў.
Гаварыла Марына Адамовіч, яе муж палітвязень, былы кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч. Цалкам гутарку са спадарыня Адамовіч можна паслухаць на нашым сайце ў інтэрнэце. Нашыя адрасы свабода.орг і свабода.by, а вы таксама можаце выказацца і на тэлефонах з адказніку Менску 266-39-52. І адна з нашых слухачак каментуе інфармацыю пра тое, што на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі абрынулася сцяна.
Я обращаюсь к президенту Республики Беларусь, Александр Григорьевич. 12 февраля, когда вы улетели в Сочи, вы, видимо, знали уже о четвертом энергоблоке. И то, что опять скрывает информацию, это преступление. Даже висковцы, живущие в 30-километровой зоне, не знали. Нас Украина информирует, что ситуация под контролем. Ни у одного висковца нет дозиметра. Сообщили, что 80 французов, строителей саркофага, эвакуированы. Что там сейчас происходит? Возможно, там уже все разбежались. Кто охраняет, контролирует радиационный фон? В 86 году работала в Минздраве и с ужасом смотрела, наблюдала в окно, уже зная, что это такое, репетиция деток перед Первомаем, под дождиками. Если рухнули перекрытия и стены, то сколько же пыли радиоактивной поднялось в воздух? Прервите свой отдых, пожалуйста. Те, которые остались там в администрации, бессильны что-нибудь сделать и что-нибудь предпринимать. Кто сейчас там предпринимает радиометрические данные, кто охраняет и кто этим всем сейчас занимается. Вспоминаю господина Шленькова, когда он тут же свою семью отправил самолетом далеко, подальше от Белоруссии. И я думаю, что самое время обратиться к Шушкевичу. Нина, город Минск.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. Беларускі раздзел Вікіпедыі, самай буйной інтэрнэт-энцыклапедыі, мае два моўныя варыянты – класічны і наркамаўскі. Паміж імі часам нават адбываюцца канфлікты. Польскі вікіпедыст Томаш Бляденец, які шмат піша пра Беларусь, прапанаваў Вікіпедыі аб'яднаць. Ці гэта магчыма, высвятляла наша корэспандэнтка.
Калі беларуская Вікіпедыя толькі стваралася, а было гэта 12 жніўня 2004 году, ніякага моўнага падзелу не існавала. Аўтары пісалі свае артыкулы на тым варыянце правапісу, які выбіралі самі, хто наркамаўкай, а хто тарашкевіцай. Аднак у 2007-м каля 6 тысяч артыкулаў, напісаных тарашкевіцай, проста зніклі з сайту беларускай Вікіпедыі. Адэпты класічнага правапісу правялі вялікую працу і аднавілі ўсе матэрыялы, перанесшы іх на іншую старонку. Руслан Равяка, адзін з найстарэйшых аўтараў беларускай Вікіпедыі, распавядае, чым адрозніваюцца абедзве вікі-версіі.
Вікіпедыя наркамаўка, яна збольшага пазбягае палітызаваных артыкулаў, артыкулаў пра эміграцыю, пра калабарацыю падчас Другой сусветнай вайны. Там інфармацыя больш такая энцыклапедычная, якую можна зайсці, напрыклад, у той жа самай энцыклапедыі беларускай.
Паводле правілаў Вікіпедыі, артыкулы павінны быць напісаны ў нейтральным стылі. Сам Равяка піша для класічнай Вікіпедыі.
скажу по себе, я намагаюся, конечно, больше писать артикулы менавіта, которые связаны с Беларусью, то, что нельзя знайти про тих дзеячоў, про те там подеи, которые нельзя знайти ни на польской, ни на литовской, ни на, например, там, российской Википедии. Подеи все-таки там адлюструются с большего белорусского пункта гледжання, а не с боку соседей, как у нас, ну, с большего принято.
Прикладов супярэчання у трактовцы подеев авторами Википедии вельми шмат. Например, российская Википедия дагэтуль уживая назву Белоруссия. А апошні тыдзень, які быў прысвечаны на Вікіпедыі Кастусю Каліноўскаму, паказаў, што бітвы паміж паўстанцамі і расейцамі розныя аўтары падаюць па-рознаму. Відаць, поўнага неўтралітэту ў энцыклапедыі, якая ствараецца энтузіястамі інтэрнэту, дасягнуць не ўдаецца. На думку Руслана Равякі, аб'яднаць абедзве беларускія Вікіпедыі ўжо немагчыма.
Ну, по правде, когда, видать, объединяются, они, когда объединяются правопис. Так просто мне подается, зараз уже это немогчимо объединяться. Хотя шла, что пишет там на форумах, что ось, что вы робите, треба объединяться. Але поделиться было легче, чем зараз объединяться, видать. Потому что есть артикулы, какие разных померов, разные по тематике не совпадают.
Мянчук Марк Бернштейн – один из самых уплывовых авторов российской Википедии. И он так само лечит, что объединение на данный момент немогчимое. Такого жадання не выказваюць рэдактары з абодвух бакоў. На яго думку, існаванне дзвюх вікіпедыяў – гэта распыленне чалавечых сілаў, а гэта самы каштоўны рэсурс інтэрнэт-энцыклапедыі. Аднак гэтая сітуацыя зусім не ўнікальная. Кітайская вікіпедыя таксама мае дзве моўныя версіі. Унікальнасць беларускай вікіпедыі, паводле словаў Марка Бернштейна, зусім у іншым.
Это, наверное, единственный языковой раздел, который не популярен в своей собственной стране. По статистике, ну вот последней, которую я видел, в Беларуси русскую Википедию читают 85% читателей из тех, кто пользуется Википедией вообще. Английскую читают процентов где-то там, по-моему, около 7, а белорусские обе вместе взятые 1,6-1,8%, по-моему. То есть меньше, чем английскую в несколько раз. То есть это совершенно уникальная ситуация, ни в одной в стране такого нет, чтобы энциклопедию на национальном языке читало вот настолько мало.
Теперь на наркамовской сторонце Википедии каля 56 тысяч артикулов, а на классичной под 48,5 тысяч.
И я нагадаю, что больше информации про это можно найти на нашем сайте свобода.орг и свобода.by. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей сегодняшней программы. У Гомеле хочут выселить в кватеру людей, яких заселяли туды у вынику махлярства высоких городских чиновников. На суде над модельером Варламовым потерпелые отмовляются от претензий, якія выказывали подчас следства. Жонцы былого кандидата в президенты Андрея Санникова Ирине Халіб, якая после зняволення стоит на уліку у милиции, дозволили часовый выезд в Беларуси, каб наведать мужа у Лондоне и редакцию российской «Новой газеты». Белорусские спортовцы обураются рекомендацией Международного олимпийского комитета выключить дужанне с программы олимпийских гульнев, начиная с 2020 года. У Беларуси некоторые христианские верники и молодь сегодня святкуют День Святого Валентина.